Her begynder Rolf Baggers bog, Det åbne rum fra 1984, indlæst af Henrik Hagensen. Kapitel 1. Det var som et teaterrum, det havde de ofte sagt til hinanden, allerede når de drejede fra ved landevejen ind i den dunkle, grønne tunnel, som trækronerne dannede over den lille vej, var det som at bevæge sig ind i en anden verden. Efter et par knæk på vejen, var enhver følelse af forbindelse bagud forsvundet. Der, hvor vejen endte blindt, skabte trækronerne en helt løvkuppel over den lille plads, så indgangen til haven altid var svøbt i blidt, forventningsfuldt skyggelys. Først inden for lågen åbnede himlen sig pludselig over en, og haven lå badet i sollys. På de tre sider var haven omgivet af raftehegn, og foran dem rejste hækker og trægrupper sig som det klassiske teaters balkoner og etager, og sluttede sig en tilskuerrummet i en halvcirkel. Huset lå tilbagetrukket på parterets plads med en bred terrasse foran, hvorfra der var uhindret udsigt hen over den smukke plæne frem mod teatrets fjerde side, og gennem sceneåbningen ud i det grænseløse rum over havet, der i sommerdisen gik i et med himmelvælvingen. Der på terrassen havde de ofte siddet og på højsommeraften og set solen gå ned i havet ude mod nordvest midt i sceneåbningen. Stranden lå skjult neden for skrænten for enden af haven, og på en stille sommerdag som denne kunne lyden af små bølger, de lyse barnestemmer og de badendes råb og latter kun sjældent høres oppe på terrassen. Ville man se ned på stranden, måtte man gå helt hen til kanten. Huset var en pudset, gulkalket sommervilla fra sidst i 20'erne med småruede, lave vinduer i hvide rammer og tilsvarende lange, lave kvistvinduer i det røde tegltag. Langs den sortjærede sokkel var der plantet roser, hvoraf flere voksede højt op af muren, bundet til espalier, og hen til højre, hvor terrassen skød sig et ekstra stykke ud i haven, bredte roserne sig videre op over en pergola, som dannede tag, over den udestue, hvor de sommeren igennem så tit det var muligt, spiste middag i det behagelige, bløde halvlys under rosentaget. Den storslåede udsigt mod haven gentog sig overalt gennem vinduer og havedøre inde fra huset. Bag glasdørene lå den lyse vinkelstue med de hvide vægge, de lette bambusmøbler og hønder og gardiner i blide, lysegrønne og køligt lyseblå farver, afstemt efter de mange billeder på væggene. På hovedvæggen hang et ganske stort af de velkendte urskovsbilleder i olie af Scherfi, men der var også flere af Herups oliekridtbilleder og litografier, en stor kraftig akvarel i hastige strøg af Eiler Krag, der forestillede en gruppe mennesker i en dramatisk arbejdssituation, og et par knallende sort-hvide tryk af Dea Trier Mørk. I stuens smalle vinkel, der vendte bort fra havet og haven, stod et par brune, malige læderstole, en svær brændeovn i smedejern og reoler med bøger på de to korte, vinduesløse vægge. Over reolerne og mellem vinduerne hang et mylder af små tegninger, akvareller og grafik. I den anden ende af stuen, bag en bred åbning uden døre, lå spisestuen med egne glasdøre ud til spisepladsen under pergolaen. Væggene omkring det runde hvide spisebord med de sorte Arne Jacobsen-stole var holdt i pH-lampens sarte, blålige farve, som fremhævede den lange serie af Richard Mortensens magiske sorte skrifttegn, der omgav spisebordet i hvide passepartouter og smalle sølvrammer. Ude bag stuerne i husets modsatte side lå køkkenet, hvor der netop nu var stærk travlhed. Og entréen, gæstetoilettet og opgangen til første sal med badeværelset og de fire soveværelser, hvoraf de to største havde en udsigt over havet mere storslået end fra noget andet sted i hus og have. På terrassen under pergolaen var det lange bord stillet an med rækker af glas, messingstagerne med de beskyttende glas omkring lysene, tobaksæskerne, de store askebægre, de små sølvbægre med tandstikkerne og de to gamle krystalbogler med et væld af blomster. Senere ville her komme skålene med de sorte og grønne oliven, røgede muslinger, tern af agurk, de nybagte ostepinde, saltmandlerne og de bitsmå engelske saltkiks. Helt hen til højre på bordet skulle der sættes mineralvand frem, lige før gæsterne kom, og til allersidst den tørre hvide fra Scatti og den sprudlende røde Lambrusco. Inde i spisestuen var de sorte stole fjernet fra spisebordet, så man kunne komme til det fra alle sider. Her ville den kolde buffet blive stillet frem, laksen i aspik, patéerne, den italienske landskinke, de tre forskellige salater i oliventræskålene og den milde gode cremificado og bel paese. Brød i de store, flade italienske kurve og smør i de franske stenkrukker. Ude på terrassen ville til den tid den hvide fra Scatti og Lambruscoen blive suppleret med den røde Barolo. og på anretterbordet i spisestuen ved døren ud til køkkenet ville der blive sat tallerkener og service frem. Siden ville der dukke kaffekopper og konjakglas op på de mange borde inde og ude, og når mørket var blevet så tæt, som det nu kunne blive, ville vinflaskerne og glassene på terrassen være erstattet af drinkglas, gin, whisky, vodka, rom, campari og masser af sodavand. Og den store termobogle med isterninger blandet med citronskiver. Vejrudsigten for denne aften stillede noget nær århundredes Sankt Hans aften i udsigt. Rolige vindforhold, skyfrit med varmt og tørt vejr, temperaturer i dagtimerne mellem 25 og 28 grader, til natten ned til ca. 18 grader, og intet tydede på, at disse løfter ikke skulle blive indfriet. Termometret om i skyggen ved indgangen viste godt 28 grader, himlen var skyfri, og ikke den mindste luftning kunne mærkes. Hvor ofte havde de ikke oplevet halvdårligt vejr ved deres Sankt Hans aftens selskaber, hvor de kun mellem byerne havde kunnet færdes lidt i haven, mens de fik drinks, og måske, når bålene tændtes op og ned langs kysten, gå hen til skrænten og se de gule flammer lyse op i det grå, regntunge tusmørke. Men så havde de måttet spise indendørs i varmen, og måtte nøjes med derfra at følge, hvordan de lavt hængende mørke skyer afløste hinanden i hastig jagen hen over himlen. For slet ikke at tale om, når regnen havde styrtet uafbrudt ned fra et trøstesløst, ensartet tæppe af regnskyer. Da havde panoramaet ude over havet bag vinduerne ikke været i stand til at aftvinge selskabet den mindste interesse, eller give blot det mindste strejf af midsommerfølelse. Ved 16:30 hørte hun den gammelkendte lyd af sin mands vogn uden for haven, og kun et øjeblik senere lød som altid det lille trut i hornet, når han var standset i carporten. Da hun kom derud, stod han endnu mellem deres biler og var ved at tage sin rejsekuffert ud fra bagsædet.